Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Decía Solanivora povolni é como se lle chama científicamente a couza da pataca, unha praga que xa está estendida por 31 concellos galegos da Mariña Luguesa e de Ferrolterra. Na veciña Asturias, outros 11 concellos están afectados por esta praga que aquí, a Galiza, chegou hai 2 anos. Detectouse no primeiro momento nos concellos de Neda, Ferrol e Narón. A hipótese oficial que se está a barallar é que a praga chegase a Galiza procedente de Canarias a través dunha pequena cantidade traída por un particular que a tivese transportado de forma irregular para uso propio. A Xunta e o Ministerio están a avaliar que medidas tomar agora para evitar que este verme guatamalteco se siga estendendo máis polo país, poñendo en risco toda a produción pataqueira de Galiza, unha produción que ascende aos 200 millóns de quilos anuais. Polo de agora, tanto Xunta como o Ministerio prohíben neses 31 concellos a comercialización das patacas infectadas e o sementado de calquera tipo de pataca, e non se descarta que haxa que arrincar as xa plantadas. Isto afectaría non só as patacas infectadas, senón tamén aquelas producións que non tivesen o bicho, como é o caso da producción da horta ecolóxica de Leticia Iglesias, radicada na parroquia de Neda, na que se sospeita xurdiu o primeiro foco da infección. Os produtores en ecolóxico, segundo Leticia Iglesias, veríanse dobremente afectados por esta praga. Este é o seu caso.
Ben, eu nunca tuve un positivo, aínda que estou na zona, nunha das zonas afectadas, nunca tuve ninguna presenza nin no que é o almacén, nin o que é no, na finca, pero bueno, ter un ecotipo ecolóxico ten un valor engadido. A mí me encantan o que son os ecotipos locais, as variedades de toda a vida, e eu levaba 2 anos plantando unha variedade que chaman Blanca de Carballo. Non ten nada que ver nin coa Baraca, nin coa Canadé, nin nada disso. Non é unha marca comercial. Uh-huh. Entón, para ter un cultivo ecolóxico necesitei tela 2 anos, sin poder vendela, solo plantando na parcela, para autoconsumo, como quen dice. Este é meu segundo ano, e para o ano, que xa está feita a plantación, esta que teño lista, xa podría ser certificada en ecolóxico como Blanca de Carballo. Ao vir esta restrición, perdo a plantación, perdo todo. E, en teoría, a orde que temos é que non la van a requisar. Vou ter que levantarla e me van a levar toda.
Para Ferrolterra, a couza da pataca non é nada novo. Alí hai xa 2 anos que a Xunta promoveu charlas informativas entre os veciños e medidas de prevención para evitar a expansión da praga. Pero non exerceu a vixilancia necesaria, segundo Leticia Iglesias, para que estas ordes se cumprisen.
Mitad deste problema é culpa nosa, é culpa da xente que planta a pataca. A administración, xa non falemos da administración, senón das persoas que forman extensións agrarias. Aquí no seu tempo libre viñeron dar charlas ao noso concello. Uh-huh. Avisaban, por favor, non movades as patacas, non as movades, senón vai ir isto a máis. A xente as movía igual. Estaban avisando de que non se tirara a pataca nos contenedores, a xente a tiraba igual. Que non deras a pataca, e era a historia de sempre. Eu teño un fillo estudiando en Coruña, lle vou dar unha caixa. Como non lle vou dar unha caixa de patacas?
Segundo a administración, a maior parte das producións de pataca afectadas en Ferrolterra e na Mariña Lucense pola couza é para autoconsumo. Por iso, desde hai 2 anos se veñen dando unha serie de indicacións. Non comercializar esa pataca, só destinala ao autoconsumo, e aquela que estea infectada, soterrala a 1 metro de profundidade e botarlle cal por riba. Tamén se recomenda queimala, aínda que iso é máis complicado.
Entonces, a nosa salida é facer un furado na terra, enterrala, volverlle a botar un pouco de cal e listo. Despois, se tens a pataca plantada na terra, o que tens que facer é amontoala, como se facía antaño, non como agora. Tens que ir sachando cada vez máis, e vas amontoando, moitísimo. Así tampouco lle das tempo a que o que é a polilla, o que é a mariposa, faiga posta na planta, porque pon os ovos na planta, e despois eses ovos caen ao chan e buscan o que é o tubérculo. Se tú tes a pataca ben fachada, ben amontoada, non lle das a ese ovo tempo a que chegue ata o que é a pataca para poder infectala. E despois, sulfatos, non hai nada que lle esbala. Sí que nos deron o que son unhas trampas, que son unhas caixiñas que chaman polilleros, que lle metes dentro unha feromona que axuda a capturalos, e despois no almacén tes outras de xeito triangular, de plástico, que teñen unha placa engomada, e lle metes tamén outra feromona e aí van as abelaíñas por atracción sexual e quedan aí pegadas.
Ante o fracaso das medidas preventivas, o Ministerio de Medio Ambiente está a preparar un decreto de urxencia para obrigar a destruir nos concellos en corentena toda a produción de pataca plantada. O produtor deberá arrincar os tubérculos, comunicalo á Xunta, a cal se encargará de transportar a pataca infectada a unha zona de incineración. Pero esta medida é a que desconcerta sobre todo aos produtores de pataca porque chega moi tarde.
Si mo vais a quitar, avisádeme antes. E eu terei que ser o suficientemente versátil como para cambiar por outro cultivo. Dimo cando acabou a campaña pasada, cando xa recollimos, mira, de po ano non vas plantar. Entonces moitísima xente non compraría nin abonos, nin cal, nin a semente da pataca, nin nada diso. E daría ese tempo a máis ou menos ir concienciando a xente e explicándolle os motivos. Pero non chegar agora, cando as casas da xente estén a pataca comprada, a semente xa preparada, a terra arada, moita xente está coa pataca plantada, a medio plantar ou con todo comprado.
Leticia Iglesias apela á responsabilidade de todas aquelas persoas que se verían afectadas por este decreto do Ministerio, tamén daquelas que producen só para autoconsumo, e ao mesmo tempo reclama unhas indemnizacións xustas tamén para as producións en ecolóxico.
A min, evidentemente, se estaba pagando a 30 céntimos, non me parece normal que eu que cotizo, que estou dada de alta, que teño un produto con un valor engadido, se me pague a 30 céntimos, igual que a un veciño que ten para autoconsumo. Nin me cubre os gastos iniciais. Os maiores afectados somos nosotros, os produtores, porque somos os que estamos máis investigados, por decir dun xeito, os que estamos pensados, os que é máis fácil de controlar, que é un problema de control sanitario. E despois Galicia ten unha cultura da pataca moi forte, moi importante. Aquí todo o mundo consume patacas.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
Preocupados pola couza da pataca tamén están os produtores do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, que se atopan sobre todo nas comarcas da Limia e de Bergantiños. Polo de agora a praga non se estendeu a estas zonas e agardan que co decreto do Ministerio se elimine ese risco. O presidente do Consello Regulador, Xulio Gómez, incide en que se extremen as precaucións no transporte.
Isto é moi importante, posto que calquer camión que pudera entrar na zona afectada, pois, habría posibilidades, da que fora remota, de que viñera algún insecto e o fora levando a outras zonas. Ese é o risco maior que temos. En principio, as medidas que toma a Consellería nos parecen as máis axeitadas e, ademais, é que son as máis drásticas, é dicir, prohibir plantar en 2 anos, se todo o mundo cumple nesas zonas, nas zonas tampón, en principio debería acabar ca plaga, sempre cando, xa digo, non haya trasvase de praga desas zonas a outras, non? E esa é a medida máis forte que se pode tomar e é a que vai a tomar a Consellería e o Estado, non?
Xulio Gómez tamén apela á responsabilidade colectiva porque se a praga se estende por toda Galiza, as repercusións serían moi graves.
Prohibiría esa plantación de patacas, lógicamente. Por lo menos nas zonas afectadas. Si eso nos pasa nas zonas productoras, pues claro, sería un problema moi importante porque hai moitas familias que viven da pataca. Por exemplo, na zona da Limia, falase dunhos 100 millóns de quilos ao ano. Na pataca con denominación, ao redor de 6 millóns e picos de quilos do ano. Os que sementen pataca nas zonas afectadas, decirlle, por favor, que non sementen, que sigan o que marque o decreto do Ministerio e que teñan moito cuidado tamén con non transportar estas patacas a outras zonas.
É un barricidio e unha gamberrada e están sabrosona en todo momento.